Σήμερα 29 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, των Αγίων Επτά Μαρτύρων, των πρώην ληστών, οι οποίοι δια του Αποστόλου Ιάσονος επίστευσαν εις τον Χριστόν, της Αγίας Κερκύρας, θυγατρός του βασιλέως Κερκυλίνου, των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Ζήνονος, Βιταλίου και Νέωνος και του Αγίου Ιωάννου, Μητροπολίτου Θιβών του Καλοκτένους και Νέου Ελεήμονος. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Θιβών, γεννήθηκε περί τα μέσα του 12ου αιώνος στην περηφανή Κωνσταντινούπολη. Κατά την εποχή εκείνη, η πόλη των Θιβών ήταν σε μεγάλη εμπορική και βιομηχανική ακμή, ξακουστή για τη μεταξουργία της, αναδείχθηκε πρωτεύουσα της στερεάς Ελλάδος, ο δε Μητροπολίτης της έφερε τον τίτλο Έξαρχος πάσης βιωτίας. Συνέβη όμως να καταληφθεί από τους Νορμανδούς, οι οποίοι εμπορικές αποθήκες, σπίτια, ιερούς ναούς, τα πάντα λαιλάτισαν, αλλά και πολλούς άνδρες και γυναίκες εχμαλώτησαν και μάλιστα όσους ήταν καλοί μεταξουργοί και τους μετέφεραν στη βάση τους το νησί της Σικελίας, όπου δίδαξαν την τέχνη και ανέπτυξαν τη βιομηχανία της μεταξουργίας. Κατά την εποχή λοιπόν εκείνη στην Κωνσταντινούπολη, ο πλούσιος και ευγενής Κωνσταντίνος Καλοκτένης έταξε στη Θεοτόκο ότι αν οι προσευχές του εκπληρώνονταν και αποκτούσε γιο, να τον αφιέρωνε στην Εκκλησία. Έτσι αυτός και η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν τον Ιωάννη, τον οποίο στην κατάλληλη ηλικία έστειλαν στο σχολείο όπου πάντα πρότευε. Στο τάξιμο των γονέων του έμεινε πιστός και από μικρός έδινε δείγματα της ευσέβειάς του και της πολλής του αγάπης προς τη Θεοτόκο, προς την οποία προσέτρεχε συχνά προσευχόμενος και ψάλλοντας εγκόμια. Κάποτε που έψαλε μόνος και με ευλάβεια τους χαιρετισμούς της, και έλεγε «Το χαίρε νύμφη ανύμφευτε», άκουσε από αυτήν να του λέγει «Χαίρεις και εσύ των Θιβών προστάτα». Το γεγονός αυτό γέμισε τον Ιωάννη χαρά και από τότε άρχισε να προετοιμάζεται περισσότερο για το υψηλό αξίωμα το οποίο του φανερώθηκε ότι θα ανελάμβανε. Αργότερα ο Μητροπολίτης Θιβών απέθανε και έπρεπε στην έδρα εκείνη να ανέλθει άνδρας ικανότατος για να συγκρατήσει τους κατοίκους από την απελπισία λόγω της δυστυχίας που επήλθε και να τους οδηγήσει στον δρόμο του Θεού. Η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης έστειλε κάποιο Μητροπολίτη, ο οποίος όμως απέθανε καθοδόν. Μετά από αυτό, ως καταλληλότατος για την ελόγω θέση, κρίθηκε ο ευλογημένος αυτός Ιωάννης, ο οποίος μόναζε τότε σε μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης. Όταν το πληροφορήθηκε ο Άγιος, δεν θέλησε να αποδεχθεί την εκλογή. Θυμήθηκε όμως ότι είχε κληθεί από την ίδια τη Θεοτόκο προστάτης των Θιβών και έτσι έσπευσε να εκπληρώσει την εντολή που του ανατέθηκε. Έγινε η χειροτονία του, οι δε Θιβαίοι, όταν πληροφορήθηκαν την έλευσή του, έσπευσαν να τον υποδεχθούν συγγυνεξί και τέκνης. Μετά τη διαρπαγή από τους Νορμανδούς, Εβραίοι κερδοσκόποι μετήκησαν στις Θήβες και αφού με λίγα χρήματα επισκεύασαν τα λαιλατημένα εργοστάσια, ανέλαβαν να επαναφέρουν τη μεταξουργία στην προηγούμενη ακμή της, παίρνοντας χριστιανούς εργάτες, οι οποίοι λόγω της δυστυχίας τους αναγκάζονταν να δουλεύουν σε αυτούς. Αυτό τους οδήγησε σε περισσότερη εξαθλίωση, αλλά και τους απομάκρυνε από την Εκκλησία και τους έφερε σε θρησκευτικό λίθαργο. Όταν λοιπόν ο Άγιος πήγε στην πόλη, αμέσως άρχισε να εργάζεται για την πρόοδό της. Πρώτα κατευθύνθηκε στο ναό της Θεοτόκου, τον οποίο βρήκε γυμνό και μικρό. Διέταξε την κατεδάφιση και ανέγερσή του σε ωραιότητα και μέγεθος μεγαλύτερο, τα περισσότερα δε χρήματα που χρειάστηκαν τα διέθεσε από την πατρική του περιουσία. Η πατρική του μέρημνα και διδασκαλία και η ασταμάτητη του ελεημοσύνη που του προσέδωσε την επωνυμία του νέου ελεήμονος έκανε πολλούς από τους Εβραίους να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού, τους άλλους δε τους έκανε ηπιότερους προς τους εργάτες. Με την εν γέννη Χριστή και φωτισμένη διοίκησή του αναζωογονήθηκε η βιομηχανία που παλιά άκμαζε, αναπτύχθηκε το εμπόριο και δεν δυστυχούσαν πλέον οι προηγουμένως πτωχοί, διότι τους πιο πτωχούς τους υποστήριζε ο ίδιος με δικά του χρήματα. Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτά ο Άγιος, αλλά έκανε και πολλά και ποικίλα άλλα έργα, με τα οποία αγαπήθηκε από τους Θηβαίους και αγιάστηκε από τον Θεό. Έστρεψε τα νερά του ποταμού Ισμηνού στην Πεδιάδα, με αποτέλεσμα να ποτίζεται ολόκληρη η γόνιμη χώρα των Θηβαίων, να αποδίδουν πολλούς καρπούς, αλλά και να κινούνται πολλοί υδρόμηλοι. Ο δε νέος ποταμός που σχηματίστηκε πήρε από τον Άγιο το όνομα Αγιάννης. Στο μέρος που έγινε η εκτροπή του ποταμού χτίστηκε αργότερα ναός επωνόματι του Αγίου. Ακόμη μάζεψε τα νερά διαφόρων άλλων πηγών που μέχρι τότε δεν αξιοποιούνταν και τα μετέφερε στην πόλη. Αλλά ο τόπος είχε και άλλες ανάγκες. Ο Άγιος ίδρυσε γεροκομείο για την περίθαλψη πολλών γερόντων, τους οποίους τα παιδιά τους άφηναν ανεπιμέλητους. Έκτισε πτωχοκομεία για τους άστεγους πτωχούς και νοσοκομεία για την περίθαλψη αρρώστων, ιδίως σε περιόδους μολυσματικών ασθενειών. Ανέπτυξε επίσης την καλλιέργεια των μουριών για την πρόοδο της σειροτροφίας. Η εποπτεία του Αγίου πάνω στα έργα αυτά ήταν αυστηρή και επιμελής. Προπαντός όμως επισκεπτόταν καθημερινά τα διάφορα ιδρύματα για να ενισχύσει τους εκεί νοσηλευόμενους και τρόφιμους, αλλά και τους σε αυτά εργαζομένους. Ο Μητροπολίτης Θηβών προχώρησε και στην ίδρυση Παρθενώνος, στον οποίον έμεναν ασκήτριες που δεν ήταν μοναχές αλλά λαϊκές και οι οποίες έδιναν για τους πάσχοντες τα πάντα, αρκούμενες σε λιγοστή τροφή, ή στο σχολείο του Παρθενώνος εκείνου εκπαίδευαν κατά Θεόν τα κορίτσια όλων των οικογενειών και τα προετοίμαζαν όχι μόνο για την ασκητική αλλά και για την οικογενειακή ζωή. Τόσα και τέτοια αφού έκανε ο Άγιος προς δόξαν Θεού και της Θεοτόκου, η οποία τον προστάτευε, απήλθε προς τον Κύριο τον οποίον επόθησε. Το λαμπρό του βίου επισφράγισε η ειρηνική εν Κυρίω κοίμησής του εν μέσω των αγαπώντων και θρηνούντων αυτών Θηβαίων, οι οποίοι, καθώς έπρεπε, τίμησαν και τιμούν τον Άγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη κατά την ημέρα της κοιμήσεώς του την 29η Απριλίου. Ανοίγεραν στη μνήμη του μεγαλοπρεπή ναό, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της πόλεως και στον οποίον κατέθεσαν τα Άγια του λείψανα, τα οποία ενεργούσαν και ενεργούν θεραπείες στους με ευλάβια προσερχομένους. Πάνω δε στη θέση αυτού του αρχαιότερου χτίστηκε νεότερος περικαλής ναός με δαπάνες της αείμνηστης βασίλισσας Όλγας. Στην Εκκλησία μας, την μία Αγία και Καθολική Εκκλησία, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία. Καθένας, ανάλογα με τα χαρίσματα που του έχουν δοθεί ή τη θέση και το περιβάλλον στο οποίο κατά ανάγκη βρίσκεται ή τις ιστορικές συνθήκες ή τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί, μπορεί να διαλέξει ή κατά ανάγκη να ακολουθήσει έναν από αυτούς τους δρόμους οι οποίοι οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού και στην οποία πολέμωνε εσύ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές θέσεις και διαβαθμίσεις, όπως και στον ουρανό αστήρ αστέρος διαφέρει. Όλοι όμως αυτοί οι δρόμοι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι δρόμοι, ότι αποτελούν ποικίλες εκφράσεις αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Εδώ ίσως είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν τα εξής. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς το Θεό. Γι' αυτό το βασικό και απαραίτητο είναι η πίστη και η αγάπη προς τον Θεό. Ό,τι και όσο καλό και αν κάνει κάποιος, πάει χαμένο εάν δεν σχετίζεται με τον Θεό και αξιοποιείται όταν γίνεται για χάρη του Χριστού και έτσι όπως θέλει ο Θεός. Δεύτερο, ότι όταν αγαπά κάποιος τον Θεό, δεν μπορεί παρά να αγαπά και την εικόνα του που είναι ο άνθρωπος. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο πάνε μαζί. Το τι συγκεκριμένα θα κάνει ο καθένας που πραγματικά αγαπά θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, από τις ανάγκες που θα υπάρχουν και τελικά από το τι θα ζητήσει από τον καθένα ο Θεός. Το βασικό είναι να μην ζει κανείς για τον εαυτό του για να αναπαύει τον εαυτό του, αλλά να αναπαύει και να δοξάζει τον Θεόν.